Vi er nå kommet til Matteus 3:4, og her står det litt om Johannes, døperen Johannes. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår, og hadde et lærbelte om liv, og hans mat var gresshopper og vill honning. For en merkelig personlighet, ikke sant? Han følger en merkelig diett, og har en merkverdig måte å kle seg på. Hans kappe var av kamelhår. Han hadde et lærbelte om liv, og hans mat var gresshopper og vill honning. Det sies at han aldri rakte seg, og han hadde langt hår. Ja, i sannhet var det en merkverdig personlighet, dette her. Men han var en person som hadde visjon og misjon. Han er den eneste person som er beskrevet på denne måten i Det nye testamentet. Beskrivelsen svarer kanskje også til bildet som vi har av Elias med sin kappe og sitt belte. Men Johannes er virkelig en personlighet som er skåret rett ut av Det gamle testamentet og vandrer ifra Det gamle testamentet og inn i det nye. Han er den siste del av Det gamle testamentets profetier, som det så står i Matteus 3:5. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham. Her skal du legge merke til at skarene dro ut til ham. Johannes, han leide ingen stadion eller auditorium eller en kirke, nei, og så var det heller ingen komiteer som var satt i stand for å innby han. Faktisk så kom han ikke til byen i det hele tatt. Om du hadde hatt ønske om å få møte Johannes, så måtte du gå dit han var. Guds egen ånd, det var den som åpenbarte at denne mannen var til stede ute i ørkenen. Og det er nok så tydelig når vi går igjennom Matteus evangeliet her, opplever vi hvordan han blir beskrevet. Han blir beskrevet som en person som har en stor bevegelse rundt seg og har en stor breddevirkning. I vers 6 her i det tredje kapitlet i Matteus står der, og han ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Med andre ord så antydet alt dette en forvandling i disse menneskers liv som kom ut til Johannes og fikk oppleve han. Det er et faktum at de underordnede seg Johannes sin dåp. Det var et tegn på at de forlot sitt gamle liv og vendte tilbake til et nytt liv, eller vendte seg fra sitt gamle liv og fikk oppleve et nytt liv. Synsbekjennelsen er en del av den omvendelsen som kommer til uttrykk i at en mann lar seg døpe. Den spiller en viktig rolle i urkristendommen også, og det er sannsynlig at både synsbekjennelsen og bønnen har hørt sammen med både Johannesdåpen og den kristne dåp fra begynnelsen av. Og når vi er innom dette med dåpen, så kommer vi også inn i de grupperingene som vi hadde i et tidligere program, fariseerne og sadukerene. Det står da slik i vers 7 og 8 her i det tredje kapittelet i Matteus. Men da han fikk se mange fariseer og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem, «Ormeungel, hvem lærte dere å flykte fra denne kommende vrede? Så bær da frykt som er omvendelsen verdig.» La du merke til hvem det var som kom? Og hør hvordan han, døperen Johannes, tiltaler disse høybårne personer som kommer ut til ham. Sett at taleren på talerstolen i den menigheten du hører til i, eller presten i din menighet reiser seg den søndagen som nå kommer og sa, «Dere ormeyngel!» Hvis det hadde vært en gjestepredikant som hadde uttalt noe slikt, tror du han ville blitt invitert på ny? Nei, han hadde nok ikke det, og slik var det sikkert vanskelig for de som møtte døperen uti her. Men denne gjestepredikanten da, hvis han hadde sagt og gjort noe slik, er den faste forkynneren i din menighet, da hadde du kanskje sagt, det var da et tøft språk. Og nå har vi altså Johannes foran oss, og han sier dette til de høybårne fariseere og sadukere. Dere må vise i liv og i handling og i gjerning at dere har tatt imot det nye liv. Dere kan ikke bare gå gjennom en dåpshandling. Det må være frykt i deres liv. Tiltalen om ormeyngel viser både til deres giftighet og ondskap. Vi husker hva som skjedde i Edens hage. Den onde fremstiltes, eller ble fremstilt som en slange, som en orm, og her tiltales de religiøse ledere med slike ord, ormeungel. Og de har ingen mulighet til å slippe unna Guds vredesdom dersom de ikke fullt ut vender om. De må vende helt om. Det dreier seg om her er Guds vrede over ugudeligheten på dommens dag, slik som det er omtalt også i Det gamle testamentet. Det herlige budskap vi har å fortelle er at Jesus redder oss ut ifra vredesdommen, men for den som lever slik at de blir kalt for ormeungel, er det ikke stort håp. De må oppleve en radikal omvendelse. Og det sto også her i dette som vi leste, å bære frukt er et billig uttrykk for en livsførsel som må gjennomføres i praksis. Ofte kan det være en motsetning mot det han bare sier, det blir bare ord. Men omvendelsen, det betyr å vende seg bort fra det gamle liv og leve på en helt ny måte. Det omfatter både liv og lære, både tro og gjerninger. Det gamle liv holder ikke i Guds dom. I vers 9 her i kapittel 3 i Matteus står det, «Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene.» Det må ha vært underlig å være til stede når han uttalte dette. Det var et sterkt utspill. Jeg tror at vi alle kan forstå hvorfor han ikke ble valgt som årets mest populære mann i Judea. Disse mennene som kom ut her, de stolte på sin tilhørighet til Abrahams ett. Og det er viktig for jødene. Abraham er fjellet for de, og det er som han er den som de skal forholde seg til. Utvelgelsen og velsignelsen gjelder ham og hans etterkommere. Når Johannes peker på steinene i ørkenen og sier at det er lettere for Gud å gjøre dem til Abrahams barn enn folkets ledere, så var det et sterkt uttrykk, og det var forherdelsen mot Gud som disse menneskene hadde. Med sine harde hjerter er de ikke lenger Guds folk. I vers 10 så står det her i dette kapitlet som vi er innom i det tredje kapitlet i Matteus. Hør nå, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Det sies en hel del i Det nye testamentet om å bære frukt. Å bære frukt er et resultat av å ha det riktige slags tre. Bare et frukttre kan bære frukt. Han taler om at øksen ligger allerede ved roten av treet, og årsaken er at treet ikke bærer frukt. Et epletre vil bære epler, og et plommetre vil bære plommer, men når et tre bærer torner, er det ikke et epletre, og det må hugges ned. Et tre som er blinket ut for å hogges ned har ikke store sjansen når øksen ligger allerede klar til bruk. Det er også en mulighet for at grener kan tas bort og kastes på ilden. Roten og frukten går sammen, det vet vi, og treet må ha den riktige rot for å bære den riktige frukt. Og det er akkurat det døperen Johannes sier til dem her. Han var sikkert ikke kjent med den moderne podeteknikken som vi nå har opplevd, hvor vi kan forandre noe. Han forteller dem i alle fall at feilaktige treslag blir hugget ned og kastet på ilden. I vers 11 står det, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Johannes sier, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer, og når han kommer, vil han døpe dere med den hellige ånd og ild.» Dette siste «og» er allerede mer enn 1900 år gammelt. Du og jeg lever i den hellige ånds tid. Kristus døper med den hellige ånd i denne tidsepoke. Men kanskje dette ordet ikke er uttømt med det. Det er også dem som mener at dette ordet peker hen imot hans andre komme. Da skal han døpe med ild. Og da som et tegn på ånd. Kanskje vi bør gjøre dette skillet. Det er nok så viktig å ha det med, den hellige ånd og ild. Noen vil si, jeg trodde at de troende ble døpt med den hellige ånd og med ild på pinsedag, fordi det jo står at tunger av ild satte seg på hver av dem. Det står ikke nøyaktig slik, hvis det er det du tenker på. Hvis du leser om dette i Apostlenes gjerninger 2, 2 og 3. Men les det en gang til og se på dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i dette skillet som var mellom den hellige ånd og ild, og vi var innom også dette som står i apostelens gjerninger, som er viktig å ha med oss. For slik står det der: men med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger like som av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Det var ikke vind, og det var ikke ild. Det var den hellige ånd som kom. Men det var noe som appellerte til øyenporten og inn til øregangen. Derfor, da den hellige ånd kom, var det ikke nødvendigvis en fullbyrdelse av ilddåp. I alle fall er det klart at det står en ildprøve igjen for oss alle. Det kan du lese om i Korinterbrevet kapittel 3 og vers 12-15. Men i denne epoka av den hellige ånds gjerning kommer ånden over alle troende. Ikke bare noen, men alle troende. Noe som betyr at den troende er identifisert med, gjort til ett med Kristi legeme. Det vil si at vi blir en del av Kristi legeme. Dette er en av de store sannheter i Guds ord. Og så fortsetter Johannes å tale om dette i siste del av nådens tidshusholdning, slik som det står i Matteus 3,12. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnet skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Og nå blir vi møtt med at Jesus blir døpt av Johannes. Jesus står altså nå ved inngangen til sitt livsverk. Han har lagt fra seg arbeidsklærne og skal ta fatt på sin kamp og sin strid mot synden, mot Satan, for å vinne frelse og fred for oss. Men før han går inn i kampen, går han i møte med Johannes og stiger ned i Jordan for å bli døpt. I vers 13 her i det tredje kapittelet i Matteus står det: da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Dette er overraskende, og vi må stille spørsmålet: hvorfor blir Jesus døpt da? Og forsøker å svare på det. Vi leser i vers 14 og 15. Men Johannes nektet ham det og sa: jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte ham og sa: la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Hvorfor blir Jesus døpt? Det kan sikkert være flere svar på det, men hovedårsaken blir gitt oss her. Hør nå: dette må vi gjøre for å fullføre all rettferdighet. Jesus identifiserer seg fullstendig med en syndig menneskeslekt. Hvem da med? Deg og meg. Jesaja hadde profetert at han ville bli regnet blant ugjerningsmenn. Det kan du også lese om i Jesaja 53. Her er en konge som gjør seg til ett med sine undersåtter. Faktisk så betyr dåp identifikasjon, bli gjort til ett med. Og jeg tror at denne identifikasjon var den primære hensikt med Jesu dåp. Og igjen, årsaken til at Jesus ble døpt var ikke for å sette et eksempel for oss. Det var ikke et mønster vi skulle følge. Kristus var hellig. Han trengte jo ingen omvendelse. Det er du og jeg som trenger å omvende oss. Han var hellig, uten skyld, plettfri, adskilt fra syndere. Han ble døpt for helt og fullt å gjøre seg til ett med menneskeslekten. Tenk deg det. Han ville gjøre seg helt og fullt ett med deg. Og det var også en annen årsak til at Jesus ble døpt. Vanndåp var et symbol på død. Hans død var en dåp. Du husker at han sa til Jakob og Johannes da de ønsket å sitte den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side i hans rike. Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller bli døpt med den dåp jeg døpes med? Slik står det i Markus 10:38. Her ser du at Kristi død blir betegnet som en dåp. Han gikk inn i døden for deg og for meg. Det er en tredje årsak til at Jesus ble døpt. Nå ble han innviet til sin tjeneste som prest, eller ypperste prest. Den hellige ånd kom over ham for hans prestlige tjeneste. Alt det Jesus gjorde, hver handling han foretok seg, ble gjort i den hellige ånds kraft. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet. Slik står det i Korinterbrevet. Det var synd på ham, men det var ikke synd i ham. Tenk på det, at det synden ble lagt på ham, men det var ingen synd i ham. Min synd ble lagt på ham, ikke i ham. Dette er et viktig moment å ta med seg, og det er en stor forskjell. Synden på og synden i. Derfor blir du og jeg frelst ved å bli gjort til ett med ham. Han gjorde seg til ett med oss i sin dåp. Å bli frelst er å være i Kristus. Hvordan kommer vi i Kristus? Ved den hellige ånd. Og dåpen forkynner at vi er gjort til ett med Kristus. Vi må erkjenne at vi må bli gjort til ett med Kristus, og det skjer ved den hellige ånd. Spørsmål om dåp må løftes ut av diskusjonsstadiet inn i det høye og frigjorte syn at det er å stå for Kristus. Du verden, så viktig det er å komme og stå for Kristus. La oss gjenta vers 15. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, og det betyr at Johannes døpte ham. Det står slik i vers 16 og 17 her i Matteus 3. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Her har vi en sterk og god tilkjennegivelse av treenigheten. I det den Herre Jesus kommer opp av vannet, senker Guds ånd seg over ham som en due, og Faderen taler fra himmelen. Hva sier han? Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Den Herre Jesus er nå gjort til ett med sitt folk. Hvem er han? Han er kongen for en konge, og hvilken mektig konge han er. Nå skal vi da bevege oss ifra dette sted og inn i kapittel 4 her i Matteus evangeliet, og de områden som vi vil berøre her kan vi tematisere på denne måten. Jesu fristelser i ørkenen. Han begynner sin offentlige virksomhet i Kapernaum. Han kaller fire av sine disipler ved Galileasjøen. La oss følge de bevegelser som Matteus evangeliet gir oss. Jesus kom til vår verden, og han ble født blant oss, og han ble ett med oss. Han vokste opp som et hvert annet barn, med unntak av at han var plettfri og uten synd. Og nå i sin dåp, hva skjedde da? Jo, han ble gjort til ett med oss, han ble identifisert med oss. Han tar på seg vår synd. Nå skal han prøves fordi det er noe vesentlige spørsmål som besvares. Skal kongen kunne bestå prøven? Kan han overvinne? Han fristes i alle fall, det er det vi kommer til å berøre nå, Jesu trefoldige fristelse. Det første er, tilskynde eller lokke til ondskap og forføre, er det som ordet fristelse kan bety. Det er noe i oss alle som får oss til å gi etter for det onde. Dette var ikke sant om Jesus. For denne verdens fyrste kom, og han har ikke noe i meg, slik står det i Johannes 14, 30. Hvem var han? Han var hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere. Slik står det i Hebreerbrevet 7. Så fristelsen for Jesus måtte være annerledes enn den som ville få meg til å falle, fordi det måtte være så mye, mye større fristelser som han kom ut for. Det andre punktet med det som har med fristelse å gjøre, eller friste. Gud frister ikke menneskene med det onde ifølge det som det står i Jakobs brev 13, det første kapittelet der, vers 13. Men Gud setter på prøve, slik vi blir fortalt om Abraham. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Slik står det i 1. Mosebok 22:1. Dette betyr at Gud prøvet Abrahams tro. Jesus skal nå prøves. Kunne Jesus ha falt? Til det vil jeg svare med et nei. Kanskje det er noen som vil være uenig med meg i dette, men for min egen del så tror jeg aldri at Jesus kunne ha falt opp i dette. Kanskje noen spør, vel, hvis Jesus ikke kunne ha falt, var hans fristelse da en virkelig genuin fristelse? Får jeg da svare med å si at hans fristelse var mye større enn du og jeg noensinne har hatt? Når en ny bilmodell er utviklet, blir den meget grundig testet for å få bevis for at den vil stå i de prøver bilen skal kunne være brukbar i. Den skal kunne utsettes til bruk under de mest ekstreme forhold. Ja, hvis vi kan bruke dette eksempelet, det er jo et dårlig eksempel, men på lignende måte ble den Herre Jesus Kristus prøvd for å demonstrere at han var nøyaktig den han gjorde krav på å være. Tenk på det til neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.